ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Деякі журналісти дорікають політикам за джинсу, але не всі колеги підтримують такі заяви.
Ви знаєте, все одно, якби президент Янукович закликав громадян України не отримувати зарплату в конвертах чи не красти каналізаційні люки.
В українських аграріїв виникли проблеми з експортом.
Україна на сьогоднішній день, на жаль, не має такої інституції, як, наприклад, аграрні аташе при посольствах закордонних країнах. Чомусь.
І про що пише свіжа українська преса?
Вступ усіх більш-менш важливих чиновників до партії регіонів означає курс на перетворення цієї політичної сили із партії електорального типу на міжрегіональну партію влади.
Про це відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Рамовська.
У Конго невідомі обстріляли український вертоліт Мі-24 з екіпажем зі складу місії ООН у цій країні. За даними Міноборони, внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення у ногу бортовий перекладач капітан Сергій Васьківський. У відомстві наголошують, що його терміново доставили у військовий шпиталь індійського миротворчого контингенту, де надали кваліфіковану хірургічну допомогу. Стан пораненого оцінюється як стабільний. Нині оперативна група Міноборони з'ясовує обставини обстрілу. Микола Азаров запросив польських спостерігачів на парламентські вибори, заплановані в Україні на жовтень. Як розповів речник глави уряду Віталій Лук'яненко, про це Азаров заявив на зустрічі з маршалком польського сейму Євою Копач. Загалом, як наголосив Микола Азаров, Україна готова прийняти стільки іноземних спостерігачів, скільки зможуть чи захочуть послати іноземні країни, тому що Україна, цитую, зацікавлена у прозорості і легітимності виборів. Вже понад добу у французькій Тулузі триває операція зі знешкодження підозрюваного у вбивстві 4 осіб поблизу єврейської школи. Поліція оточила будинок, в якому мешкає 24-річний Мохамед Мира, громадянин Франції алжирського походження. Він відкинув заклики поліції здатися, однак захопити його силою також не вдається. За словами правоохоронців, Мира добре озброєний. Напередодні він визнав свою відповідальність за вбивство в Тулузі малолітніх єврейських дітей і 30-річного рабина. Мира назвав свої дії помстою за палестинських дітей, які загинули під час воєнного конфлікту з Ізраїлем. Сполучені Штати, Великобританія і Франція висловили занепокоєння повідомленнями про те, що Іран, ймовірно, постачає зброю режиму сирійського президента Башара Аль-Асада. Ці повідомлення нині розслідують. Згідно з санкціями Ради безпеки ООН, Іран через його суперечливу ядерну програму не має права експортувати зброю.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Громадський рух «Стоп цензурі» вимагає від політиків припинити публікувати про себе замовні матеріали у пресі поза політичною рекламою. Журналісти, що входять до цього руху, пообіцяли не виконувати такі замовлення та інформувати про них. Тим часом деякі представники преси вважають подібні заклики колег лицемірством, а виборцям радять критичніше сприймати політичні матеріали. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Не секрет, що політичні сили вже давно використовують практику замовлення матеріалів про себе та розміщення на телебаченні у вигляді публікацій у друкованих чи інтернет-виданнях. Це серйозно спотворює український інформаційний простір. Про це йдеться в заяві руху «Стоп цензурі», що об'єднує кількасот журналістів. Наголошується також, що часто подібні матеріали, які називають джинсою, розміщують за гроші або ж унаслідок тиску на власників засобів масової інформації чи редакційний колектив. Зараз особливо помітними є порушення у поданні інформації про представників чинної влади, а також народних депутатів Наталю Королевську, Арсенія Яценюка, екс-секретаря Київради Олеся Довгого, зазначають у стоп-цензурі. Речник Наталі Королевської Павло Кучер вважає, що подібні звинувачення мають політичне підґрунтя.
Є низка політичних сил, яка зацікавлена в тому, щоб час від часу розмухувати джинсовий скандал. Відповідно, заява з руху стоп-цензурі, в принципі, лягає в це русло та і все розуміють.
Між тим, окремі журналісти скептично ставляться до ініціативи колег із руху «Стоп цензурі». Редактор інтернет-видання «Досьє» Владислав Перевозченко вважає подібні заклики лицемірними.
Журналісти, які працюють за гранти, їздять на семінари по Брюсселях, мали б пожаліти цих своїх колег, яким не вдалося так добре влаштуватися в житті. Тих людей, які змушені, особливо в період кризи, заробляти, чим доведеться. Це, знаєте, все одно, якби президент Янукович викликав громадян України не отримувати зарплату в конвертах чи не красти каналізаційні люки.
Політтехнолог Віталій Бала зазначає, що за допомогою джинси політики намагаються звернути увагу на ті аспекти своєї діяльності, які ігнорують журналісти.
Якщо політик про це говорить, а про це чомусь не пишуть, а пишуть зовсім про інше, то тільки за рахунок того, що заплативши гроші, це буде почуто іншими людьми, що є такі політики чи політичні сили.
Аби не стати жертвами прихованої політичної реклами, журналісти і політтехнологи радять співгромадянам критично сприймати політичну інформацію, особливо напередодні виборів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна не зможе експортувати стільки зерна, скільки прогнозував на початку року уряд, визнають чиновники. А виробники кажуть, що певні проблеми з експортом створює сама влада. Водночас експерти зазначають, що за кордоном українську продукцію погано рекламують. З подробицями наш колега Дмитро Білаш.
Станом на 6 березня продали за кордон 12,7 мільйона тонн із запланованих на весь маркетинговий рік 26 мільйонів. Цей рік закінчується вже у липні, а з урахуванням того, що українські порти здатні експортувати щомісяця не більше 2 мільйонів тонн зернових, Україна фізично не встигне переправити всі заплановані обсяги. Проблеми з експортом нерідко створює і сама влада, переконує Олексій Водатурський, генеральний директор одного з найбільших агрохолдингів в Україні.
Сьогодні чиновники можуть впливати на процес, через органи контролю призупинити експорт, якщо вони захочуть, і нічого їм за це не буде. Скажімо, дадуть команду інспектору і розвантаження судна не оформлять. Останнім часом влада менше втручається в нашу діяльність, хоча були і проблеми. Не давали працювати майже 9 місяців.
Натомість міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк каже, що влада стимулює експорт.
Експортувати всі можуть і навпаки. І я хочу, щоб всі експортували. І сьогодні завдання, щоб не тільки великотоварники експортували, а щоб фермери могли мати доступ. І оптові ринки інтеграції до Європейського Союзу теж дадуть можливість. І створення вогочих кооперативів теж дасть можливість експортувати.
Якщо влада і не заважатиме, все одно існує чимало перешкод для експорту. Скажімо, на продукцію чекають за кордоном не всі, зазначає президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісіца.
Україна, де аграрний сектор є номер 2 по експорту продукції після металургії, на сьогоднішній день, на жаль, немає такої інституції, як, наприклад, аграрні аташе при посольствах в закордонних країнах. Чомусь у нас немає централізованого маркетингового агентства, яке би популяризувало і продавало нашу продукцію, популяризувало і на Заході, як це роблять інші країни світу, такі як Німеччина, наприклад, Голландія.
Експерти також зауважують, що у аграріїв цей рік загалом буде складним через несприятливі погодні умови, втрачені до 30% озимої пшениці. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Що демонструє кризу правопорядку в Україні? Як партія регіонів стає міжрегіональною? Чому селяни цього року опинилися на бобах? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
В Україні сьогодні очевидна криза правопорядку. Її головною ознакою, на переконання дописувача газети «День», є зловживання законом, яке виявляється двома способами. Перший – корупція, коли хабара треба давати не лише за здійснення незаконних діянь, а за те, що належить громадянам за законом. Другий спосіб зловживання – це монополія державної влади на використання норм. Таким чином закон стає всього лише слухняним інструментом в руках людей, які мають владу. Відтак, за допомогою влади і грошей відбувається експлуатація норм на шкоду тим, хто в Україні не має ані влади, ані грошей. Мер Запоріжжя Олександр Сін вступив до партії регіонів, хоча 2010 року він був обраний на посаду від «Батьківщини». Як нагадує газета «По-українськи», у січні до партії регіонів вступили також мери Ужгорода та Миргорода. Доти вони були безпартійними. До регіоналів не належать 11 міських голів обласних центрів. Тиснутимуть і на них, стверджує експерт газети. А якщо не вступлять до партії, їм не даватимуть грошей. Адже місцевими бюджетами розпоряджається Київ. Відтак, переконує експерт, Україна повертається у радянське минуле, коли є партія влади, яка узурпує політичне життя. Вступ усіх більш-менш важливих чиновників до партії регіонів означає курс на перетворення цієї політичної сили із партії електорального типу на міжрегіональну партію влади. Аграрії почали посівну. Цього року вона обіцяє бути безпрецедентно проблемною, тому що у фермерів просто немає коштів на проведення сільськогосподарських робіт. Як не дивно, винуватцем у всьому є рекордний урожай минулого року. А через перевиробництво селяни зазнали колосальних збитків. Результатом зменшення угідді нинішнього року стане істотне подорожчання продуктів харчування вже цієї осені, розповідають вечірні вісті у статті «Селяни на бобах». Найважливішим нюансом нової деклараційної кампанії є те, що у нинішньому році відвідати податкову службу повинні громадяни, які отримують гроші із двох або більше джерел. І при цьому, якщо бодай в одному місяці, доходи перевищили 9410 гривень. Відразу виникає чимало запитань, зокрема, які саме джерела доходів враховуються, хто зобов'язаний підрахувати, чи перевищив дохід згадану суму. Відповіді на ці та інші питання пропонує газета «Факти» у рубриці «Не зайве знати». Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Сусідні країни можуть заробити на виведенні міжнародного контингенту з Афганістану.
В Афганістані нині мають війська 49 держав, які привезли туди тисячі тонн обладнання. На їхньому вивезенні можна гарно заробити.
Інсулін та ліки від гіпертонічної хвороби за урядовою ціною.
В Україні навіть є ліки наполовину дорожчі, ніж за кордоном. Саме цим уряд пояснює своє рішення регулювати ціни на медичні препарати.
Польща полегшує умови отримання віз для українських болівальників на Євро-2012.
Організатор офіційний, звичайно, він може сам подавати документи, не треба всім особам окремо звертатися до консульства.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
У той час, як міжнародна коаліція під проводом НАТО виводить своїх вояків з Афганістану, сусідні країни можуть на цьому непогано заробити. Насамперед, це стосується Росії, держав Центральної Азії і Кавказу. Певні шанси отримати додатковий зиск має і Україна. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч.
В Афганістані нині мають війська 49 держав, які привезли туди тисячі тонн обладнання. На їхньому вивезенні можна гарно заробити. Скільки? Нині Сполучені Штати, наприклад, платять щороку півмільярда доларів, посилаючи до Афганістану військову техніку через держави Центральної Азії. Хто тепер заробить найбільше на виведенні військ, яке має завершитися до 2014 року, залежить і від географічного розташування країн, і від того, як вони вміють торгуватися, вважає експерт Стокгольмського інституту досліджень миру Нейл Мелвін.
Зараз існує величезна можливість для торгів. Відомо, що міжнародна коаліція має виїхати і зробити це в обмежений проміжок часу.
Україна далеко від Афганістану, але має унікальні можливості у сфері стратегічних авіаційних перевезень завдяки таким літакам, як «Руслан». В цій сфері Україна вже кілька років співпрацює з НАТО і, вірогідно, долучиться до нової афганської операції. Якраз наприкінці року будуть укладати новий контракт, наголошує український військовий експерт Михайло Самусь.
Зараз Україна, авіалінії Антонова і Волга-Дніпро, російська авіакомпанія, разом складають тендерні умови, подають заявку, і якраз зараз формуються всі ці параметри.
Зрозуміло, що найбільші шанси заробити на виведенні військ мають сусіди Афганістану. Узбекистан, наприклад, має найкращу мережу залізничного сполучення у Центральній Азії і хоче заробити ще більше. За повідомленнями, Узбекистан хоче підняти ставку за перевезення вантажів на військового призначення з Афганістану наполовину. Виведення військ з Афганістану стосується і грошей, і політики, і регіональних інтересів. Про це може свідчити і те, що Москва цього місяця запропонувала, щоб НАТО використовувало для перевезень з Афганістану російський аеропорт в Ульяновську, якщо Киргизстан закриє для Альянсу свою базу Манас, що неподалік Бішкека. Раніше сама Москва наполягала на закритті Манасу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
і знову до подій в Україні. З 1 травня уряд запроваджує граничні ціни на інсулін та ліки від гіпертонічної хвороби. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Перелік препаратів, які матимуть фіксовану ціну, поки що не оприлюднюють, але обіцяють зниження їхньої вартості щонайменше на чверть. Аптекарі прогнозують дефіцит. З ними спілкувалася наша кореспондентка Наталка Коваленко.
Пенсіонерка з Києва Раїса Іванівна уже понад 10 років живе з діагнозом гіпертонія. Цю хворобу вилікувати повністю не можна. Жінка каже, що за допомогою ліків їй вдається підтримувати нормальний тиск. І наголошує, що українські аналоги їй не допомагають.
Час від часу доводиться купувати виробництво Німеччина, Швейцарія. Більше 100 гривень за упаковочку, там 20 таблеток. Я собі не дуже часто дозволяю їх купувати. Це дуже б'є по кишені.
За останні 8 років упаковка ліків в Україні в середньому подорожчала у 4 рази, підрахували в МОЗ. В Україні навіть є ліки наполовину дорожчі, ніж за кордоном, і потерпають найбільше незахищені верстви населення. Саме цим уряд пояснює своє рішення регулювати ціни на медичні препарати, почавши зі встановлення граничних цін на найбільш уживані, на препарати для лікування артеріальної гіпертензії та інсулін. Ці два пілотні проекти планують впровадити з 1 травня. Таким чином, українці до кінця року зекономлять до 200 мільйонів гривень. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр України, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Прем'єр-міністр Микола Азаров наголосив, що разом із зниженням цін треба дозволити виробникам, постачальникам та аптекам отримувати прибуток. Окрім цього, зауважив він, має бути забезпечена достатня пропозиція препаратів, необхідних людям, за рахунок власного виробництва. І не можна допустити щонайменшого натяку на дефіцит цих ліків. Проте фармацевти запевняють, що дефіциту ліків не уникнути, а зниження цін на препарати посеред року може завдати їм додаткових проблем. Власниця кількох аптек Олена розповіла Радіо Свобода.
Якщо, наприклад, нам прийде вказівка на певні препарати, зробити саме якісь там певні ціни, а нам невигідно, ми їх викупили набагато дорожче. Як ви думаєте, ми їх пустимо в продаж набагато дешевше? Ми їх поставимо в карантин. Дефіцит, він буде дефіцит, це обов'язково.
Міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова переконує, що уряд робить усе, щоб дефіциту ліків не було. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров висунув вимогу до місцевої влади щодо моментального припинення дії ліцензії та закриття аптек, якщо в них не буде зазначених ліків за визначеними граничними цінами. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Для українських уболівальників, які хочуть побувати на матчах Євро-2012 у Польщі, полегшили умови отримання віз. Генеральне консульство Польщі у Львові видаватиме багаторазові візи терміном на 30 днів. Якими будуть візові правила на Євро-2012 і загалом візова політика Польщі, дізнавалась наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Уболівальники з України отримуватимуть візи на підставі квитків або ж документу, що підтверджує право на отримання квитка при вході на стадіон. А ще прохачі віз мають подати страховий поліс і оплатити 35 євро. Ті вболівальники, які планують відвідати лише фан-зони, відповідно не матимуть квитків, повинні подавати всі необхідні документи для отримання туристичної візи. При потребі видачі термінової візи громадяни не платитимуть за прискорення. Уболівальників обслуговуватимуть у так званому зеленому коридорі Євро-2012, повідомив консул Марцін Зінєвич.
Організатор офіційний, який організовує поїздку вболівальників на Євро, звичайно, він може сам подавати документи, не треба всім особам окремо звертатися до консульства.
Загалом від початку року Генконсульство Польщі у Львові видало понад 30 тисяч шенгенських віз, що на 7 тисяч більше, ніж за той самий час торік. Третину з цих віз становлять туристичні. Більше 15 тисяч громадян звернулися у візовий центр у Львові по шопінгову візу, тобто для здійснення закупів у сусідній країні. Генеральний консул Польщі у Львові Ярослав Дрозд зауважив, що візова політика Польщі щодо України надалі ставатиме ліберальнішою. Нині відкривають більш довготривалі візи.
Шенгенська віза є візою шенгенською і повинна обов'язувати засади.
Шенгенська віза є шенгенська і має викликати довіру до тієї країни, яка її видає. Ми вже знайшли порозуміння з польськими прикордонниками, що людина з бізнес-візою може їхати і в туристичних цілях до Польщі. Бо так воно паралельно є в житті. З іншими прикордонниками такого порозуміння немає. Але об'єктивно в Європі йде лібералізація візової політики щодо України.
Упрощення лібералізації.
Однак лібералізація візової політики Польщі щодо громадян України подобається не всім європейським державам, які побоюються потоку нелегальної робочої сили. А тому з туристичною візою, виданою Польщею, можуть видворити з Німеччини, як це трапилося нещодавно із 7 українцями. А тому громадяни України мають розумно пояснювати мету своєї поїздки за кордон, щоб вона не суперечила типу візи, порадив польський дипломат. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз у програмі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Прем'єр Микола Азаров запросив польських спостерігачів на парламентські вибори, заплановані в Україні на жовтень. Про це глава уряду повідомив на зустрічі з маршалком польського сейму Євою Копач. Загалом, як наголосив Микола Азаров, Україна готова прийняти стільки іноземних спостерігачів, скільки зможуть чи захочуть послати іноземні країни, тому що Україна, цитую, зацікавлена у прозорості та легітимності виборів. На шахті у Львівській області загинув гірник, як інформує обласне управління Держгірпромнагляду, 39-річний робітник дістав смертельних травм на промисловому майданчику, що розташований на поверхні шахти Червоноградську. У Держгірпромнагляді інцидент нині розслідують. У відомстві також вирішили провести позапланову перевірку, адже це вже другий випадок загибелі на шахті протягом тижня. 16 березня через обвалення порід у бортовому штреку загинув підземний монтажник. Сполучені Штати, Великобританія і Франція висловили занепокоєння повідомленнями про те, що Іран ймовірно постачає зброю режиму сирійського президента Башара аль-Асада. Ці повідомлення нині розслідують, і Іран і Сирія їх заперечують. Згідно з санкціями Ради безпеки ООН, Іран через його суперечливу ядерну програму не має права експортувати зброю. Інгушетія, Чечня і Дагестан об'єднають зусилля задля розробки нових туристичних маршрутів на Північному Кавказі. Відповідну угоду про співпрацю підписали у Москві представники туркомітетів цих республік. За повідомленням агенції Тартас, близько 100 українських і російських туристів уже погодилися взяти участь у пілотному проєкті.
Таким інформаційний ранок четверга, 22 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Шануймося.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.